na utikozwa are ya cour de cassation oya kataki makambo oye tali enda ko ya bekomoko ya ba grec sikamoye bano bake oye sepesa ki makambo ebele bakondanaki ndeko na biso katumbi na 3 ans de prison yango wana cour de cassation atali lisusu makambo wana alobi ke likambo wana eza ya solo te a annulé purement et simplement décision ya condamnation de 3 ans leur tozo lobawa Moïse Katumbi azali susu na likambo na justice te likambo wana esili akokozonga na mboka na ye kosala misala na ye kotala bandeko na ye lokola mwana
kasi afunda makipe lisusu pona likambo itali ba mercenaire tope ba tomboki ya kotisaki na mboka
ozana raison de ko likambo itali ba mercenaire na likambo wana nano ba kondane yete bazalaki kotala makambo ndenge bapesaki information na ministère public kasi na likambo wana akoki koya kosamba en tant que prévenu libre c'est-à-dire ke akangami te basengi bakangama te akokoya lokola motu nyonso bayaye kopesa renseignement na tribunal me wana eza donc likambo ekokopekisa ye azonga na mboka te ata azongi akokosilisa likambo wana kutu mikolo likambo wana eza na cour constitutionnel eza na cour de cassation asili nano kuta kokata makambo wana te
kasi eloko nini mimi cour ya cassation leloko boya condamnation tope jugement o ezala ekoesaki Moïse Katumbi liboso
me jugement ya liboso donc motif ndenge na yebisaki bino balobi ke tribunal de paix atalaki lwa malamu te yango wana bakati likambo wana sikawa mpona koanile jugement wana epesi zela po ye azonga na mboka sans problème.